Cikgu, keputusan saya hari ini macam mana, cikgu?
Keputusan awak, Syazwani, kan? Saya rasa awak
ni... Panjang sangat jawapan cikgu ni. Saya nervous nak tunggu.
Awak kena tunggulah.
Sebab belum lagi.
Awak, kalau awak tengok keputusan awak ni, sebenarnya awak ni cemerlang.
Alhamdulillah.
Saya sarankan awak untuk mohon jurusan angkasawan.
Angkasawan? Saintifik lah maksudnya.
Saya supaya suka. Saya, bila awak pergi bulan, saya tak nampak awak dah.
Kalau macam inilah cikgu, saya bimbang. Ada sudah bertemu awal pagi bersama saya Nur Syazwani Saifusham
dan juga saya,
bukan cikgu, dia adalah penyampai, rakan penyampai saya dalam awal pagi hari ini. Kenapa kita melakonkanlah, mungkin ini adalah antara adegan-adegan yang akan berlaku jam 10 pagi nanti sempena dengan
keputusan SPM 2022. Hari ini akan menjadi hari yang cukup bersejarah untuk pelajar-pelajar SPM 2022, dan kami ada di SMK Konven Bukit Nanas bersiaran daripada luar sempena dengan keputusan tersebut, sebab kita tahu keputusan SPM ni macam-macam reaksi pelajar yang akan kita dapat. Seronok untuk kita saksikan. Ada yang mungkin gembira, ada yang mungkin berduka, tapi apa pun sebenarnya SPM bukanlah penamat untuk segala-galanya.
Ia adalah permulaan sebenarnya.
Ia adalah permulaan untuk satu perkara yang mungkin kita ada bakat-bakat lain yang kita nak teroka dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya kita nak bincangkan pada awan pagi hari ini, 8.30, untuk kita sama-sama melihat bagaimana, kena ke tak kena?
Betul
ke kita ambil jurusan ni? Betul ke saya jadi wartawan ni?
Itu tersemat dalam hati itu, persoalannya hanya awak je yang tahu jawapannya. Tapi kalau mungkin ada lihat ketika ini, ya, dewan utama di SMK-CBN ini masih lagi kosong.
Betul.
Sebab keputusannya hanya akan dikeluarkan jam 10 pagi nanti. Jadi pelajar-pelajar ni ataupun lepasan SPM ni belum datang lagi. Saya kira masih lagi terlalu awal. Tapi kita yang berada di sini secara lebih awal, sebab pagi tadi kita dah interview yang dipertua PIBG. Kita tanyakan apa agaknya peranan ibu bapa untuk memastikan lepasan pelajar lepasan SPM ini tahu ke mana arah tuju mereka selepas ini.
Betul.
Sebab apa? Sebab tahun ni sahaja, okay, saya nak kongsikan kepada anda, seramai 403,637 orang pelajar
ramai
menduduki SPM tahun 2022. Tahun lepas lah maksudnya. Jadi keputusannya hanya akan dikeluarkan sekitar jam 10 pagi nanti, dan kita ada beberapa cara juga untuk mereka menyemak keputusan mereka, sama ada secara dalam talian ataupun menggunakan hikmat pesanan ringkas SMS.
Sekarang dah maju, Syazwani. Tahu tak, saya nak kongsikan dekat SMK Konven Bukit Nanas ni, masa kami datang dan sebagainya, ada sesi pendaftaran. Kalau dulu kita datang, tunggu keputusan dan sebagainya,
isi borang
mungkin, lepas tu balik kan. Tapi sekarang ni dah ada QR code scan untuk tahu, untuk
apa
daftarkan diri, kememudian untuk tahu apa atau cara dan sebagainya. Jadi teknologi itu betul-betul dimanfaatkan sekarang untuk sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi ia memudah carakan untuk semua pihak, sebab kita tahu semua orang ada smartphone kan. Jadi lebih mudahlah dan boleh mengurangkan kertas. Seiringlah untuk kita sama-sama jaga alam sekitar.
Betul. Dan seperti yang Hafizie katakan, banyak sebenarnya yang kita nak bincangkan dalam 8.30 pagi ini, terutamanya melihat apa agaknya hala tuju lepasan SPM ini. Selepas dah dapat results ni, mereka juga mungkin dah isi UPU, kerana difahamkan sampai 13 Jun mereka boleh update jurusan apa yang mereka nak ambil ataupun lanjutkan pelajaran, terutamanya melihat adakah ia kena dengan cita-cita ataupun minat. Tapi kalau dah setengah jalan, kita rasa itu adalah minat kita pada awal. Tetapi kalau setengah jalan, tiba-tiba bukan minat ke, tak nak teruskan ke pengajian itu ke, bagaimana, apa cara yang
cepat betul awak berubah hati ya?
Bukan, sebab masa belajar, kita hanya belajar teori. Tapi bila masuk ke IPT pula, mungkin perubahan dia sangat ketara. Dia macam, adakah saya boleh adapt sebenarnya? Tapi kalau kita belajar dulu, alhamdulillah lah.
Cintakan kewartawanan.
Cintakan.
Okey, baik. Persoalan itu sudah pasti tersemat. Saya kira topik hari ini bukan sekadar untuk ibu bapa, untuk yang anaknya nak ambil keputusan SPM. Saya kira ibu bapa yang ada anak di bangku sekolah, semuanya akan ingin sikit sebanyak mengetahui bagaimana sebenarnya ibu bapa boleh mempersiapkan pelajar sekurang-kurangnya lepas ambil SPM. Jika keputusan cemerlang, nak pergi mana? Jika keputusan yang sedikit kurang cemerlang ataupun sederhana, apa arah tujuannya? Itu adalah penting untuk kita kenal pasti potensi bakat kanak pelajar-pelajar ini, supaya bakat mereka ini dapat kita kembangkan seiring dengan kemajuan negara kita juga. Dan untuk itu,
okay, kita akan bersama dengan Encik Faizal Rizwan yang merupakan perunding sumber manusia. Selamat pagi Encik Faizal, assalamualaikum. Okey, Encik Faizal berdiri di tengah-tengah. Okey. Okey, Encik Faizal, pastinya pada awal ini kita tahulah keputusan akan keluar jam 10 pagi nanti. Mungkin dah ramai yang sebenarnya dah tanyakan kepada Encik Faizal, dah merundinglah ke mana arah tuju selepas SPM ini. Apa mungkin reaksi awal terhadap perkara ini?
Biasalah kalau di kalangan yang mengenali kan, rakan mereka, sebab kita ini sebenarnya umur dah macam ni, kebanyakan rakan kita dah, anak mereka ada yang dah peringkat SPM. Jadi mereka bertanyakanlah tentang pemilihan, dan saya selalu meminta kepada rakan dan juga mereka di luar sana supaya dalam pemilihan bidang ini, kita kena letakkan hati nurani anak kita tu, minat dan kecenderungan dia. Bukan kepada interpretasi atau kita punya jangkaan atau cita-cita kita yang tak terlunas masa lalu.
Itu dari segi ibu bapa lah, peranan ibu bapa.
Dan dalam masa yang sama, Cik Fazal, benda pertama yang mungkin tadi saya ada tanya juga kepada Ketua PABGN berkaitan dengan bagaimana untuk pelajar ni sekurang-kurangnya mereka tahu bahawa jika tak dapat UPU, jika tak dapat keputusan dan sebagainya, ada peluang untuk mereka sebenarnya. Dan akademik bukan satu-satunya benda yang perlu kita lihat. Kita ada banyak, setiap orang berbeza, kemahirannya juga berbeza, ragamnya juga berbeza, potensinya juga berbeza. Bagaimana untuk kita lihat bahawa dan beri galakan dan juga dorongan kepada pelajar ini bahawa SPM bukan penamat tetapi ia satu permulaan dan mereka ini perlu mengenal pasti potensi itu dan macam mana untuk mereka kenal pasti juga potensi itu. Kadang-kadang kita ni dah umur, kadang-kadang nak dah pergi universiti pun kita tak tahu pun cita-cita kita apa dan sebagainya kan.
Kadang-kadang dia berpunca daripada latar belakang persekitaran. Macam kita berada di sekolah elit, jadi kebanyakan masalah yang saudara cakap tadi itu mungkin tak berlaku di sekolah ini. Tapi di sekolah luar bandar terutamanya memang satu penting lah. Dan kita kena sedia maklum, terutama ibu bapa dan pelajar, bahawa Malaysia telah memperkasakan TVET, bidang berasaskan kemahiran ini. Dan TVET ini sebenarnya, dia punya kejayaan jauh lebih sebenarnya lebih stabil. Sebab dia kemahiran dipertingkat, dia makin bertingkat. Dan Malaysia ada plan TVET yang jauh lebih jelas bila kerajaan menumpu. Jadi kepada mereka yang mungkin tidak skor di akademik, mereka boleh fokus kepada TVET ini. Dan ramai yang tidak maklum sebenarnya bahawa agensi kerajaan seperti MARA sebenarnya memberi bantuan yang pada saya kadang-kadang lebih baik daripada bidang TVET dan juga bidang-bidang seperti kolej MARA sendiri. Sebab kalau macam kita belajar di UPU, kalau negara itu dapat penajaan, kalau di Malaysia kebanyakan guna PTPTN. Tapi kalau kita belajar di diploma di kolej-kolej negeri ataupun di bawah MARA sendiri, mereka ada tajaan. Tajaan kepada B40, kepada M40.
Tak salah saya siap dapat elang lagi.
Betul. Sebab mereka belajar pada kemahiran. Dan juga bidang mereka ni ramai Malaysia tak begitu, kita pandang universiti saja. Contoh saya beritahu, tahun lepas, Kolej MARA telah menghantar 164 pelajar dia untuk sambung satu talent program di UK melibatkan dengan Imperial College dan beberapa kolej yang lain. Dan bidang-bidang yang diberi perhatian tu adalah bidang teknikal dan TVET lah. Jadi peluang tu ada. Okey. Soalan kedua saudara tadi, saudara cakap tentang minat. Macam mana kita nak dorong supaya pelajar membuat pilihan yang betul. Ini memang satu cabaran dan saya rasa di sinilah peranan kaunselor sekolah. Dekat sekolah dia ada kaunselor. Jadi sebenarnya untuk pemilihan kejaya dan bidang pengajian ni, sepatutnya dia kena mengikut personaliti dan ciri-ciri pelajar itu. Bukan sekadar akademik semata-mata. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada pelajar dia ambil bidang lain, bila kerja dia pindah bidang. Contoh ada orang dia belajar saintis, lalajik media pula. Sebab dia minat bertemu bualkan. Sebab tu di macam kita pengamat semua manusia, kita ada ujian dia. Kita panggil contohnya macam kita ada dua ujian lah. Satu ujian kejaya sidik kalau Malaysia punya. Satu lagi yang international kita panggil ujian kod kejaya Holland. Kod kejaya Holland ni bagus, boleh diambil. Dan benda ni ada boleh diisi melalui online. Holland ni dia akan bagi manusia pada 6 personaliti lah. Artistik, lepas tu saintis, apa ni, konvensional, daya usahawan, lepas tu empirical, dan ada 6 personaliti. Jadi kalau kita ambil ujian ni, ujian ni boleh ambil 5 minit. Dan ujian ni dia akan cadangkan kejayaan apa sesuai untuk kita. Sama ada saintis, pakar data, cikgu, arkitek, accountant, kejayaan ni bagus. Saya kata pelajar boleh start ambil test ni. Dia boleh buat cara 5 minit saja.
Betul, dan itu mungkin boleh memberi pilihan kepada mereka lah kerjaya ataupun jurusan mana yang mereka nak cuba ataupun ceburi selepas ini. Tapi Encik Faizal, kita juga nak tahulah, kita tahu okay, lepas SPM, kita nak lanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, dia tak ada try and error. Mungkin nak masuk satu semester, dua semester, okay, agak-agak tak kena, kita nak pindah lah jurusan lain. benda itu tidak ada. Jadi bagaimana kita nak pastikan selepas jurusan yang kita dah pilih ataupun lepas SPM ini dah pilih, selepas itu nanti mereka tidak hanya berhenti setengah jalan. Sebab mungkin selepas 2 tahun pembelajaran, mereka merasakan mereka tidak minat dengan jurusan tersebut. Jadi end up berhenti setengah jalan, kemudian mungkin terus nak pergi kerja. Tidak lanjutkan lagi ataupun mungkin mulakan kos yang baru dengan usia dah lebih 2 tahun lanjut selepas SPM itu. Jadi bagaimana kita nak elakkan perkara itu?
Atau saya tambah sikit soalan Syazwan itu. Ataupun bila kata kita dah tak minat dan sebagainya, adakah biar lambat habis belajar tak apa, janji dapat apa yang kita nak belajar? Yeah. Adakah mentaliti macam tu pun sebenarnya boleh diterima juga kan?
Saya rasa sekarang ni pelajar kita kena fikir bahawa penanda aras pendidikan ini penting pada Malaysia. Berbeza dengan negara-negara maju lain. Macam kalau kita pergi negara maju seperti US, UK, kadang-kadang you tak ada degree pun it's okay. Asalkan you ada personality yang menarik. Tapi Malaysia lain. Malaysia ni kita bergantung kepada paper. Penilaian on paper lah. Sebab tu kita pun, sebab tu kita masukkan PMR dan kita dah masukkan UPSR. Tapi ATM tak masuk. Jadi orang akan menilai kamu pada ATM dan juga diploma atau degree yang kamu ada. Jadi saya nasihatkan habiskanlah belajar. Sebab dia memang mempengaruhi. Sekarang ni kita tak nampak because sebab kita tak berada di dalam kejaya. Okey, berbalik pada soalan pertama, bagaimana nak mengelakkan tu kan. Saya rasa inilah kelebihan generasi muda hari ini. Tak macam generasi kita. Because generasi kita dulu internet tak ada.
Betul.
Jadi kita terpaksa bergantung pada experience. Siapa yang keluarga dia cikgu, dia dapatlah pengalaman anak cikgu tu kan.
Betul. Jadi, dia dapat pengalaman. Macam experience saya adalah abang saya. Betul. Dia yang jadi macam, okey, sini ada UPU pemula. Dia akan
adik-adik
tunjuk.
Adik-adik akan
mengikut. Dia akan tunjukkan apa kos, apa yang best, berbagai semua. So, dia macam...
Betul.
Benda tu kena ada tau.
Dulu pengalaman kita terlihat. Tapi sekarang ni kita ada internet. Jadi pelajar tak ada alasan untuk tak tahu sesuatu kejayaan. Google saja. Apakah kejayaan sebagai seorang doktor, sebagai seorang peguam, sebagai seorang IT, sebagai seorang accountant. Dan yang paling best, bukan saja mereka boleh tahu apa keperluan, apa keperluan study, bagaimana struggle untuk jadi pelajar dalam bidang tu, tapi juga mereka boleh tahu apakah pengalaman kejayaan itu. Jadi tak ada alasan cakap, macam baru-baru ni saya jumpa satu kes, satu graduan farmasi jumpa saya. Dia cakap dia tak happy dengan work life tu sebagai di hospital. Kena kerja satu ahad. So saya terkejut. Saya kata dengan dia, sebelum kamu mohon kerja ni, takkan kamu tak tahu yang hospital atau sektor kesihatan bekerja pada hari Sabtu dan Ahad. Benda ni patut menjadi satu common sense lah. Jadi benda ni kita boleh temat di Google. Kita boleh baca buku pun banyak. Macam peta buku baru ni, pengalaman kejayaan seorang pakar IT. So pada saya tu bukan alasan. You boleh Google semua untuk mengetahui bagaimana work balance, macam mana kehidupan sebenar di alam kejayaan. So tak ada alasan lah untuk kata tak tahu, tak ni kan. Tapi memang akan ada perubahan. Tapi saya kata kalau kita membuat persediaan, pilih kursus yang betul, pilih universiti yang betul, mungkin masalah tak akan timbul.
Itu dia, banyak sekali nasihat. Dan betul, dia macam kena ada pencetus tau dalam, betul, bukan alasan untuk belajar sekarang sebab internet dan sebagainya, boleh Google saja. Sekarang ada AI lagi.
Betul, malah pemain industri pun sebenarnya dah banyak kongsikan pengalaman mereka.
Betul.
Dia selalunya berkongsi cerita melalui platform media sosial ni kan. Jadi dah membuka mata sedikit kepada lepasan SPM ataupun mereka yang dah tahu nak pilih, cuma masih lagi ragu-ragu mungkin. Tapi dah tahu, dah cerita apa pengalaman daripada pemain industri itu sendiri.
Betul tu. Okey, kami nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan berkenaan.
Okey. Bertemu kembali dalam awal ni pagi. Sebenarnya banyak kita bincangkan bersama dengan Encik Faizal ni. Hari ini kami bersiaran secara langsung di SMK Convent Bukit Nanas di Kuala Lumpur. Pastinya menjelang keputusan SPM 2022 yang akan dikeluarkan ataupun diumumkan jam 10 pagi nanti. Tapi awal pagi ni kita nak ceritalah. Lepas ni, dah lepas dapat keputusan SPM, apa yang kita ataupun pelajar lepasan SPM ni nak buat ataupun pilih jurusan cita-cita ataupun mungkin tak nak sama belajar dan teruskan impian mereka dengan meniaga ke, menjadi usahawanan.
Apa tu? Pempengaruh.
Pempengaruh media sosial.
Pempengaruh media sosial, influencer. Sebab sekarang ni, universiti pun mereka bersaing dengan benda gig ekonomi. Betul. Dengan pekerjaan yang baru muncul ketika mana dunia digital sekarang menerjah. Jadi bagaimana untuk sebenarnya kita lihat bahawa Bukanlah kita nak kata ekonomi baharu dan sebagainya tidak mempunyai potensi. Ekonomi berkenaan ada potensi. Cumanya kita nak memberikan mungkin penekanan tentang ilmu yang mereka belajar. Ada yang fikir kalau kata okey, dah pergi belajar dan sebagainya dan tanggung hutang belajar. Ada mentaliti sedemikian rupa. Kalau start bekerja, terus earn dan sebagainya. Tapi mereka tak fikirkan tentang kalau mereka pergi belajar, sebenarnya bisnes yang mereka mulakan itu bukan, dia tak terhenti setakat itu saja. Mereka ada strategi yang mungkin mereka boleh rancang dan sebagainya kan.
Itulah dia macam ni konsep dia. Kadang-kadang ramai orang tak nampak kepentingan universiti ni. Pada saya tak ada isu pun tentang bayar pinjaman PTPT. Yeah. Sebab tu sedari dulu saya tak bersetuju dengan pendidikan percuma. Sebab saya rasa setiap orang kena bertanggungjawab. Dia ambil pinjaman dan saya sendiri adalah peminjam PTPTN.
Sama-sama.
Jadi saya rasa itu tidak ada alasan. Yeah. Yang penting bagaimana kerjaya kita, mappingkan kerja kita, pemetaan kerjaya kita dan bagaimana kita mengurus alam kerjaya kita. Termasuk juga financial. Kadang-kadang gaduan kita ni dia dapat cemerlang dalam akademik tapi dia sebenarnya tak ada literasi kewangan yang baik. Itu yang ada pengurusan kejayaan sebab tu ada saya tengok kadang-kadang saya memang pengurus semua manusia tetap pegawai, saya punya pegawai kadang pakai iPhone, tukar iPhone. Saya selalu tegur. Saya kata, "Kenapa you tukar iPhone ni? You influencer ke?" Bukan, kata. Tapi bertukar kerap kan? Okey, jadi balik pada soalan tadi juga saudara tanya tentang influencer kan. Saya rasa fenomena gig ekonomi seperti influencer ni kita kena berhati-hati ya. Sebab ini adalah satu fenomena tau. Dia bukan berkekalan. Ha, sebab tu kita tengok akan ada nanti datang, dia akan meninggalkan influencer tu sendiri. Sebab tu saya lebih suka kalau rakyat Malaysia menjadi lebih cerdik untuk kita mengikuti perkembangan dunia. Sebab Forum Ekonomi Dunia telah meramalkan fenomena ni lebih awal. Macam kita sekarang ni fenomena ekonomi dunia meramalkan sehingga 2027, dunia internet dan kecerdasan buatan akan berkembang. Jadi kejayaan dalam bidang IT, dalam bidang yang kita influencer ni sebahagian, kita akan dapati bahawa akan peningkatan 30%. Tapi kalau kita tengok daripada ramalan oleh Forum Ekonomi Dunia tu, antara 10 pekerjaan berkaitan IT. Jadi pelajar-pelajar yang minat IT, influencer, saya rasa mereka boleh fokus kat sini. So, contohnya, Forum Ekonomi Dunia meramalkan 10 kejayaan yang paling masyuk lah, paling bagus, selewi, ada masa depan. Dan bukan saja di Malaysia tau. Anda boleh berkhidmat di Singapura, di UK, di negara-negara Timur Asia Barat yang lain. Contohnya seperti penganalisis data. Jadi saya fikir daripada kita fikir influencer, better kita ambil bidang seperti penganalisis data. Sebab anda boleh pergi lebih jauh dan dia konsisten. Bukan ikut viral, anda terpaksa buat benda bodoh untuk dapatkan penonton kan. Kadang-kadang ada yang buat benda bodoh kan. Yang baik-baik lah. Tapi ada tengok influencer ni buat benda-benda yang kelakar kan. Yang benda merepek kan. Sebab dia nak dapat rating tau. Yeah. Di Malaysia ni anda kena jadi bodoh untuk dapat rating. Saya rasa itu agak cynical sekali. Jadi kalau anda fokus pada bidang, saya kata pakai data, kecerdasan buatan, pakai big data, anda fokus pemasaran digital pun bagus. Okay. Jadi anda boleh bekerja daripada remote control, daripada rumah dan anda dibayar lebih baik daripada anda menjadi influencer dan anda terpaksa macam memalukan diri anda atau benda-benda yang akan side effect pada reputasi anda. Nanti kalau anda berkeluarga, pada anak anda. Saya kata better kat Malaysia fokus pada bidang ni. Kalau ada anak, fokus pada bidang IT ni ada masa depan, komputer ni. Sebab dia akan menggantikan antara 14 juta pekerja yang pupus. Saya rasa nanti influencer ni sekarang ni dapat hebat lah. Tapi saya rasa sampai satu masa nanti, dia akan pupus. Kalau kita ingat 10 tahun lepas blogger, ingat tak? Blogger sangat popular kan? Tapi hari ni cuba cakap saya, siapa blogger kita kenal? Zaman blogger tu dah berlalu, dah berakhir. Jadi zaman influencer TikTok ke media sosial, Insta ni pun dia akan ada expired date. Okay. Jadi kita kena bersiap sedia dan better kita ikut unjuran-unjuran pakar ini. Sebab pakar meramal masa depan. Bukan kita membuat keputusan-keputusan yang terkejut. Macam benda tu viral memang betul. Saya tak nafikan macam masa PKP kan. Saya baru-baru ini berjumpa dengan salah seorang pengasas kopi Saigon. Di Cyberjaya. Saya jumpa dalam satu penerbangan, dalam satu saya pergi ke Thailand, saya jumpa dengan dia. Dia berbual dengan saya bagaimana kemakmuran ekonomi masa PKP itu. Dia pelajar bidang IT tapi dia masa PKP tak ada kerja, dia buat kopi Saigon. Dan dia dapat RM5,000 sebulan. Tapi bila saya tanya balik, masih ada kopi? Dia kata tak ada dah. Kenapa? Dia kata sebab banyak orang meniru dan dia tak dapat dah income yang RM2,000 pun susah.
Tak sustain lah.
Lama-lama dia pun kembali ke alam kerjaya balik sebagai customer service. Jadi tu kata benda fenomena yang mengejut ini, dia ada tempoh masa dia. Dia bukannya sepanjang tahun atau sehingga kita pencen boleh dibuat. Betul.
Merudung kembali.
Betul. Dia ada kitaran circle dia. Kepada orang macam kita, kita yang buat dalam bidang ramalan pengamalan semua manusia ni, kita memerhatikan trend ni. Tapi orang awam tak memerhatikan. Sebab mereka tengok apa yang ada depan mata je. Dia tak lihat 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dan tahun yang akan datang.
Tak, tapi Encik Faizal, fenomena inilah yang menjadi kitaran Gen Z ketika ini. Kita tahu Gen Z ketika ini, mereka ini lebih lantang menyuarakan pendapat mereka. Apa yang mereka mahu, mereka akan cuba sedaya upaya dapatkan berbanding mungkin macam saya milenial, Afizi pun milenial. Kita lebih ikut cara yang...
Kita jenis macam menurut.
Menurut dan kita ikutlah apa yang diarahkan ke. Tapi ketika ini, mereka ini lebih lantang. Jadi mereka lebih lantang juga untuk memilih kerjaya mereka. Kalau mereka merasakan mungkin... tak perlu nak sambung belajar, gig ekonomi itu lebih baik dengan keadaan ekonomi yang tertekan ketika ini. Jadi bagaimana kita nak tangani? Mungkin ada kerjasama antara pihak-pihak berkepentingan untuk memastikan Gen Z ini tidak ketinggalan juga. Walaupun dengan kerjaya yang mereka pilih tak nak sambung belajar, tetapi selepas ini ada juga kelulusan mereka selepas itu. Mungkin ada ujian kemahiran apa ataupun CJ kemahiran yang mereka perlu ambil.
Saya rasa ini satu cabaran pada Gen Z kita kata tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan adil ya, ini yang kita tidak mengkritik generasi sebab kita pun kena mengakui bahawa Gen Z ini akan menggantikan kita punya generasi. Tetapi generasi Gen Z di Malaysia ni macam pelik sikit. Saya rasa mereka, you boleh vocal tapi you mesti ada konten yang baik. You mesti ada asas yang baik. Di overseas, saya rasa mereka ada penanda arah itu. Tapi di Malaysia, kita kurang. Sebab itu pada saya, antara hobi dan minat, you mesti ada asas pendidikan yang baik. Sebab benda ni untuk kita, bukan saja untuk dapat kerja yang baik, tapi untuk kekeluargaan. Bila anda ada berkeluarga nanti, anda ada anak nanti, anda nak anak-anak bangga dengan anda. Anda berkelayakan pendidikan, ijazah atau diploma, bukan lagi SPM. Jadi benda ni bukan tahun dua tau, tapi seluruh hidup kita. Dan kalaupun satu masa anda berkembang sebagai kejaya, bila anda berubah fikiran, anda berkahwin, anda nak kembali ke dalam kejaya, contoh yang lebih stabil, kerja kerajaan ke, akhirnya kerajaan tidak melihat sejauh mana anda vokal, sejauh mana anda punya attitude, tapi kerajaan melihat penanda arah pendidikan anda. Jadi kelulusan tu pada saya perlu ambil minima. Tapi carilah kejaya yang berpendidikan tapi yang serasi dengan minat dan kecenderungan personaliti anda.
Atau mungkin boleh buat dua kerja ketika ini. Sambil belajar sambil bekerja secara part time. Budak melakukan.
Saya rasa itu tak ada masalah. Macam banyak orang keliru antara hobi kan. Budak Gen Z ni masalah dia. Dia cuba jadikan hobi sebagai kehidupan. Saya rasa tak semudah itu. Untuk mereka datang pada keluarga yang T20, yang keluarga yang baik, boleh. Macam contoh kalau anda adalah anak kepada Tan Sri Berjaya Group, bolehlah anda nak pelukis, anda nak lukis, anda nak bereksperimen. Tapi kalau anda datang pada B40, saya bukan nak diskriminasi, tapi benda tu tak stabil untuk anda. Jadi saya pun sendiri seorang yang ada hobi. Contohnya saya suka menulis. Menulis ialah hobi, bukan kerjaya saya. Asalnya saya adalah pengamal semua manusia. Saya belajar dalam ijazah pembangunan semua manusia. Tapi saya jadikan sebagai hobi, saya tidak jadikan sebagai kerjaya. Jadi saya menghasilkan beberapa penulisan yang analitikal dan pernah hantar kepada beberapa agensi kerjaan yang menggunakan perkhidmatan saya. Tapi itu bukanlah kerjaya hakiki. Saya rasa Gen Z pun kena fikir seperti itu. Ada benda boleh buat hobi, ada benda boleh buat part time seperti kalau nak baca kopi ke sebagainya. Tapi akhirnya anda ada pendapatan yang tetap, yang stabil dan boleh kejaya yang boleh anda hidup berkeluarga.
Dan Cik Faizal, saya nak beralih sikit tentang satu perkara. Kita banyak melihat kepada ni kan. Cumanya pada ketika ini, saya rasa macam orang ramai pandang rendah terhadap satu skill ni. Skill interpersonal communication dan juga macam mana kita modal insan, jati diri dan sebagainya. Sebab tak guna kalau kita dapat keputusan cemerlang tapi kita tak ada jati diri. Kita tak tahu nak berurusan dengan orang, nak bercakap dengan orang pun kita jadi kadang-kadang sampai digelar tiada adab dan sebagainya. Kadang-kadang kita sendiri-sendiri, oh kenapa dengan dia tu semua. Tapi sedangkan kalau kita nanti masuk alam pekerjaan, boleh kata 80% kerja kita tu kena deal dengan orang kan, berinteraksi dengan orang. Jadi macam mana untuk kita fahamkan kepada pelajar, ibu bapa bahawa skill untuk interpersonal communication ni adalah sangat sangat penting untuk kita sekurang-kurangnya adaptasi, bergerak ke depan dan juga kita rasa nyaman bila kita berkomunikasi dengan orang. Tak ada kita rasa duduk dan diam. Kadang-kadang tak betul ni betul kan? Kadang-kadang kita tengok intern kadang-kadang ada juga, bukan sekadar intern, staff pun kadang-kadang bila masuk kerja dia macam diam, tak tahu apa-apa. Itu penting untuk kita tengok.
Saya rasa memang penting. Sebenarnya perkara-perkara yang kita cakap soft skill ni sepatutnya telah diselesaikan di peringkat sekolah menengah. Okay. Karena sekolah rendah, sekolah menengah kita dah ajar, cikgu dah ajar. Tapi kadang-kadang benda tu tidak diajar secara praktikal mungkinlah.
Saya rasa kan masalah dia apa tahu? Masalah dia bila terlampau banyak pendedahan, Lepas tu dia macam, okay, aku memang kategori introvert, memang tak banyak cakap dengan orang. Dia macam tu tau.
Dia mengekalkan karakteristik dia sebagai
sebab
introvert.
Sebab tu saya katakan, bila kita tengok ciri-ciri personaliti ni, bukanlah ciri personaliti tu bila you baca, you nak terima sepenuhnya. Yeah. Walaupun kita saya galakkan tadi buat ujian personaliti, tapi anda kena tahu kelemahan anda dan baiki kelemahan tu. Zaman sekarang ini, kalau anda belajar saja cemerlang, dia tidak begitu baik. Jika anda tak ada ciri-ciri seperti saya katakan soft skill yang baik, bukan saja komunikasi, juga critical thinking dan creative thinking boleh menyelesaikan masalah, problem solver. Ini kadang tak ada dalam generasi muda hari ini. Sebab mereka terlalu bercakap-bercakap kerana tak ada content. Sebab tu soft skill ni perlu. Saya rasa ini cabaran kepada Malaysia. Sebab media sosial menjadikan semua orang vocal. Tapi vocal tu kerana dia tak ada content, dia tak ada pemikiran yang baik. Saya rasa ini yang perlu dipelajari dan dia tak dapat daripada darjah. Sebab kadang di universiti pun saya ada beritahu kan bahawa pesyarah kita tidak semua datang pada industri. Kadang-kadang ada yang terus akademik, diploma, degree, PhD, tojek pesyarah. Jadi mereka tak dapat kongsikan experience benda ini. Jadi ini memang satu cabaran pelajar atau graduan kena cari sendiri. Dan benda ni berlaku secara kehidupan kita. Kita boleh tengok. Contoh tengok drama, jangan tengok drama Melayu, kurangkan sikit. Mungkin boleh tengok drama-drama asing, tengok macam mana dia guna communication. Kan. Saya suka tengok drama asing macam di Netflix kan. Yeah. Anda tengok peguam, kalau anda tengok drama berkaitan guaman, berkaitan perniagaan, anda akan dapat feeling tu.
Okay.
Anda akan dapat skill tu sebenarnya. Anda boleh dapat. Tapi anda kena memahati dengan tajam.
Yeah.
Bukan sekadar tengok benda-benda murahan, tengok konten-konten influencer. Yeah. Ini anda tak dapat belajar.
Okay.
Kalau anda tengok benda tu ringan. Anda akan tengok benda berat walaupun dalam bentuk drama ataupun filem.
Okeylah, satu minit terakhir ni Cik Faizal, banyak yang dah diwongsikan, mungkin sedikit harapan menjelang keputusan yang akan dikeluarkan jam 10 pagi nanti, apa agaknya harapan dan juga nasihat sikit dalam satu minit.
Saya tak ada apa harapan tinggi sebab saya pun tak dari keluarga yang mengambil PKM. Tapi kepada semua rakyat Malaysia, ibu bapa dan pelajar sendiri, saya nasihatkan supaya jangan bergantung kepada akademik semata-mata. Walaupun anda dapat cemerlang, tak cemerlang tu nombor dua. Apa yang telah anda terima hari ini, anda kena redha dan terima. Tapi jangan terpengaruh dengan keputusan ini semata-mata. Jangan berhenti di tahap ini saja. Sebab manusia ini berkembang. SPM ini bukan segala-galanya. Tapi SPM ini adalah permulaan. Jadi pilihlah kursus berasaskan keperluan, berasaskan potensi, berasaskan personaliti anda supaya dia boleh mapping pemetaan kerjaya yang betul dan anda dapat kehidupan yang jauh lebih baik, mengubah nasib keluarga terutamanya kepada mereka B40, M40 dan juga berada di luar bandar. Pendidikan adalah pengubah segala-galanya. Sebab saya pun telah lalui pengalaman 24 tahun yang lepas. Sebab saya datang pada luar bandar dan datang pada keluarga B40.
Sama.
Jadi kita dah merasakan ingat.
B40 sama banyak.
Keluarga sekarang, anak-anak muda kan, dia datang keluarga selesa. Kadang mereka tak rasa apa kita rasa. Dia kata mereka kena mencabar diri. Macam kita dulu kan lepas SPM tak duduk rumah kan.
Tak duduk rumah. Cari kerja.
Part time. Hotel istana.
Macam nak sembang dua orang. nanti kita sambung lah. Banyak lagi perkongsian. Pastinya terima kasih sekali lagi Encik Faizal Rizwan yang merupakan perunding sumber manusia. Banyak nasihat juga yang telah dikongsikan. Yang penting adalah ilmu dan juga soft skill.
Betul. Dan juga pendidikan tu. SPM bukan segala-galanya. Dia sekadar permulaan. Pendidikan tu ilmu sangat-sangatlah penting. Betul? Untuk kita kembangkan diri kita untuk orang kata apa? Jadi manusia. Okey, baik. Itu saja untuk awal pagi hari ini. Dan nantikan keputusan SPM pada pukul 10 pagi nanti. Kami di Astro ni akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan keputusan SPM, purata dan sebagainya, PNGK. Semua itu analisis semuanya akan kami bawakan dalam dalam Astro Awani sepanjang hari ini.
Okey, sekian Awani pagi. Saya Nosha Zuali Safisham.
Dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum.